Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas detaljno govorimo o zločinu u Štrpcima. Kada je početkom 1993. godine iz voza na pruzi Beograd-Bar 19 putnika nesrpske nacionalnosti izvučeno i predato snagama bosanskih Srba. Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije zajedničkom su akcijom napokon pritvorili osumnjičene. Brisel i Zapadni Balkan, radni je naslov teme koja slijedi u drugoj polovini emisije, a riječ je o mogućnostima bržeg priključivanja Evropskoj uniji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prošlo je skoro 22 godine od kada se putnicima iz voza za Bar u mjestu Štrpci gubi svaki trag. Zajedničkom akcijom bosansko-hercegovačkog i srbijanskog tužilaštva ovoga petka je uhapšeno 15 osumnjičenih. Kako javlja Dženana Halimović, desetorica njih iz Bosne i Hercegovine uhvaćeni su u Prijedoru, odnosno Višegradu.
Voz 641 koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar u 15 sati i 48 minuta 27. februara 1993. godine stao je u stanici Štrpci kraj Rudog na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Nikada do tada nije se zaustavljao na tom mjestu. U vozu ušli vojnici u maskiranoj uniformi. Ispostavit će se pripadnici paravojne jedinice Haškog osuđenika Milana Lukića. Iz voza su izveli 20 osoba, uglavnom Bošnjaka iz Srbije i Crne Gore, među kojima je bilo i državljana Bosne i Hercegovine. Odveli su ih u salu osnovne škole u mjestu Prelovo gdje su ih opljačkali i pretukli. Potom su ih svezane kamionom odvezli u jednu garažu u višegradskom selu Mušići pokraj Drine gdje su ih likvidirali iz vatrenog oružja. Zbog ovog zločina u Bosni i Hercegovini je 21 godinu kasnije uhapšeno 10 osoba. Glasnogovornica Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Kristina Jozić.
Na području Višegrada i Prijedora slobode lišili 10 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Štrpcima kod Višegrada tokom 1993. godine.
Među sumnjičenima ima visoko rangiranih vojnih dužnosnika Vojske Republike Srpske iz tog perioda, kaže glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tužiteljstvo BiH zajedno s kolegama iz Srbije imala je zajednički istražni tim koji radi oko godinu dana istražne radnje na području naše zemlje i Srbije kako bi se prikupili dokazi i rasvijetlili ovaj zločin koji je bio nerasvijetljen duže od 20 godina i na taj način donio djelić pravde žrtvama osumnjičeni, među kojima ima i osoba koje su bile na visokim položajima Vojske Republike Srpske na području Višegrada kao i osoba izravnih izvršitelja otmice, mučenja, surovog zlostavljanja i kasnije ubojstva žrtava. Oni će svi biti predati postupajućem tužitelju koji će nakon ispitivanja donijeti odluku o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora.
Među uhapšenima na području Višegrada nalaze se Novak i Obrad Poluga, Dragan Lakić, Radojica Ristić, Oliver Krsmanović, Vuk Ratković, Momir Nikolić i Petko Inđić. Krsmanović ovo nije prvi put da ga se hapsi. Pred sudom Bosne i Hercegovine već mu se sudi za ratni zločin na području Višegrada, za silovanje i spaljivanje civila koje je počinio zajedno s Lukićem. U odsustvu je opet s Lukićem osuđena 20 godina zatvora u Srbiji za zločin počinjen u Sjeverinu. Višegrađanka Bakira Hasečić iz Udruženja žene žrtve rata kaže kako je bilo krajnje vrijeme da se počinioci ovog zločina privedu pravdi.
Meni je danas jedan od sretnijih dana od 92. godine kad sam čula da su napokon se smilovali da uhapše ratne zločince, ne samo za zločine u Višegradu, nego posebno za voz Štrpca. Drago mi je što je uhapšen Boban Inđić, komandir Višegradske brigade koji je bio desna ruka Milana Lukića. Komandant Višegradske brigade Luka Dragičević, profesionalno vojno lice, bivši JNA, Oliver Krsmanović, ja njega odlično znam prije rata, Višegrad je mali grad, znam kroz izjave koje je zločine. Znači, otklanja ubisa, silovanja, progona.
Žrtve zločina ubijene su i bačene u rijeku Drinu. Pronađene su samo tri tijela, i to u jezeru Perućac. Za porodice žrtava pravda je jedina utjeha, ali se na nju predugo čekalo, navodi Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine.
Ovo je jedna poruka da pravda će tići one koji su počinili zločine i nema niko da je nedostižan. Međutim, moram da izrazim nezadovoljstvo što je tako dugo trajilo, jer koliko je žrtava, odnosno članova porodice, čekalo, ima i oni koji su već umrli, čekajući ovu pravdu.
Hapšenja u Bosni i Hercegovini i Srbiji rezultat su saradnje dva tužilaštva, što pokazuje da je moguće djelovati jedinstveno u progonu zločina, kaže glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović.
Ta saradnja je pokazala da možemo da radimo kao jedno tužilaštvo i mislimo da i u buduće jednostavno moramo na ovaj način raditi, a poruka je veoma važna i bitna da zločincima nemaju se gdje sakriti.
Iako je pred Haškim tribunalom osuđen na doživotni zatvor, Milanu Lukiću nikada nije suđeno za ovaj zločin, iako se navodi kao jedan od egzekutora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na teritoriji Srbije uhapšeno je 5 osoba, a u Fondu za humanitarno pravo našoj Ivi Martinović je rečeno da pravda neće biti zadovoljena sve dok ne budu odgovarali i visoki zvaničnici tadašnje Jugoslavije koji su za zločin znali, a nisu učinili ništa da ga spriječe.
Jedna od najmračnijih senki iz 90-ih, tako bi se mogla opisati, otmica i ubistvo putnika iz voza u Štrpcima samo zato što su bili drugačijeg imena od njihovih egzekutora. Nail Kajević već 21 godinu čeka pravdu za svog mlađeg brata Nijazima, koji je tog 27. februara 93. kada je izveden iz voza broj 671 imao 30 godina. Posle vesti o hapšenjima očekuje punu istinu o ovom zločinu.
Ne možemo pomiriti sa tim da se ljudi koji su išli kod kumova, koji su išli u bolnicu, koji su nosili džak brašna i koji su sve svoje obaveze prema državi izvršavali uredno i bili da država ta organizuje njihovo otimanje. Tako sad posle 21 godinu da je ovaj moment došao i da će sigurno biti i tu i dalje opstrukcija, ali da ovo mora se razrešiti.
Govoreći o periodu tokom kojeg porodice žrtava čekaju pravdu i sam zamenik tužioca Bruno Vekarić navodi da je u istrazi o ovom zločinu bilo opstrukcija.
Suština ovog predmeta jeste dobra regionalna saradnja zasnovana na protokolima između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Srbije. Isto tako moramo da kažemo da je bilo zataškavanje činjenica iz ovog predmeta sve do 2013. godine kada se formirao novi istražni tim u MUP-u i u tužilaštvu koji je evo došao do sada konačno rezultata, odnosno šanse da se ovaj tragičan zločin konačno i pravosudno reši.
Jedini do sada osuđeni za otmicu i ubistvo u Štrpcima je saučesnik u zločinu Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom polju osudio na 15 godina zatvora i koji je nakon oslužene kazne pušten na slobodu. Iako pozdravlja hapšenje i saradnju dve zemlje, Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo upozorava da konačan dug Srbije prema žrtvama i njihovim porodicama ovim nije ispunjen.
U tom postupku koji je vođen protiv Nebojše Ranisavljevića, već tada je otkriveno i da su visoki zvaničnici tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, predstavnici Ministarstva odbrane, Vojske Jugoslavije, Ministarstva unutrašnjih poslova, državne bezbednosti, svi bili upoznati sa predstojećom otmicom, sa detaljima te predstojeće otmice, namerom grupe Milana Lukića da putnike otme iz voza i da ih odvede u Bosnu i Hercegovinu, ali da institucije u tom trenutku uopšte nisu reagovale na to.
Ukoliko i tadašnji visoki zvaničnici Jugoslavije ne budu odgovarali, bilo bi to skrnavljanje pravde, ukazuje ona.
Ako se odgovornost za zločin u Štrpcima svede samo na grupu Milana Lukića, koja je de facto u to vreme i na tom prostoru počinila jako puno zločina, koja je odgovorna i za zločin u Severinu, oni moraju da se nađu pred licem pravde, ali svakako priča sa Štrpcima se ne završava samo na njim.
Sandra Orlović još podsjeća i da porodice žrtava zločina u Štrpcima i dan danas čekaju da budu priznate kao civilne žrtve rata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Porodice otetih i ubijenih sada očekuju više detalja i informacija koje bi mogle konačno rasvijetliti slučaj. Mirsad Rastoder iz Foruma Bošnjaka Crne Gore kaže za Radio Slobodna Evropa da se napokon desilo ono što je rodbina godinama tražila, da se regionalnom saradnjom krene u rasvjetljavanje zločina u Štrpcima.
Ako je to zaista cilj ove akcije povezanog hapšenja osumnjičenih nakon više od dvije decenije, onda pozdravljamo, mada istovremeno sumnjamo da je i ovo u funkciji nekih drugih interesa. Prema onome što se danas lutiti, riječ je o imenima učesnika koje su svjedoci pominjali odavno i vjerujemo da će se naći dovoljno dokaza za kompletno razrješenje zločina. Zato se nadamo da će konačno bez manipulacija uslijediti ozbiljan proces koji treba da zadovolji pravdu, skine kolektivnu odgovornost i najvažnije pravosudno utvrdi ko je i zašto planirao i naredio zločin u Štrpcima kao i u Sjeverinu. Porodice također vape da saznaju gdje su posmrtni ostaci stradalih, pa bi bilo logično da se u procesu i to do kraja rasvijetli, što bi bilo na neki način i humano, i ljudski, i pravedno.
Govorio je Mirsad Rastoder iz Foruma Bošnjaka. A ako vas zanima više pojedinosti o zločinu u Štrpcima, potražite ih na internet stranici našeg radija.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U prvoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini danas su boravili visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini i komesar za politiku regiona i širenja Johannes Hahn. Iako je ova posjeta najavljivana kao dio nove, snažnije podrške bosansko-hercegovačkom priključivanju Evropskoj uniji, zapravo se ništa novoga desilo nije. Ponovljeno je da brzina ovisi o lokalnim političkim liderima, a da se uvjeti neće mijenjati. A bosansko-hercegovački lideri svih razina, čućete u izvještaju Dženane Karabegović, također nisu pokazali nikakve radikalne promjene, što u stavovima, što u ponašanju.
Visoki zvaničnici Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu su stigli kako bi saznali raspoloženje ovdašnjih političara i nevladinog sektora prema ubrzanju procesa evropskih integracija. Kako su saopštili nakon sastanka, otići će zadovoljni jer su dobili zeleno svjetlo od ovdašnjih političkih lidera o spremnosti da približe zemlju Evropskoj uniji. Za uzvrat, prema riječima Federike Mogherini, visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, ta institucija će im u tome pomoći, ali kriterije snižavaju.
Not lowering the bar.
Nema spuštanja kriterija, odnosno standarda, ali ono što možemo promijeniti je redoslijed, odnosno kako unaprijediti pristup različitim pitanjima i osigurati konkretne rezultate. Tu mislim prvenstveno na socioekonomske reforme i funkcionalnost same države.
S obzirom da su bosansko-hercegovački političari i do sada obećavali kule i gradove, postavlja se pitanje koliko su zaista spremni da sa deklarativnog pređu u konkretno. Prazne riječi, kako je naveo Evropski komesar za politiku regiona i šire, Johannes Hahn, više nikome nisu dovoljne.
It's that country in Europe with the highest.
Prema nekim anketama, najveći broj građana podržava članstvo u Evropskoj uniji. Vjerujte, u nekim drugim zemljama političari mogu samo sanjati da imaju takvu podršku građana za članstvo i to su velika očekivanja, očekivanja koje je potrebno ispuniti. Mi želimo da damo svoj doprinos, ali u konačnici cijeli proces je u rukama civilnog društva i političkih lidera.
A koliko su ovdašnji lideri spremni sa ispunjavanjem zadataka i provođenjem reformi, pokazuje i izjava Bakira Izetbegovića, zamjenika predsjednika Stranke demokratske akcije, koji je nakon sastanka rekao:
svi kažu isto, dakle spremni su, prihvataju principe, ali pomalo se i posipaju pepelom. Teškaju na to da se i ranije potpisivalo, a da se nije izvršilo ono što se potpisalo. Ja mislim da mi imamo jedan momentum iza ovih oktobarskih izbora i da će ovaj put stvari ići zaista bolje.
No i današnji razgovori bosansko-hercegovačkih lidera sa visokim zvaničnicima Evropske unije nisu prošli bez međusobnih optužbi. Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Što se tiče same implementacije, mislim da će biti isto kao i do sada, da će kočiti dalje Bakir Izetbegović i ostali koji su i da ranije kočili u želji da naprave Bosnu i iskoriste evropske procese tako što bi nametili neka svoja rješenja.
Ono što se posebno dopalo BH političarima je to što evropski zvaničnici nisu došli u Bosnu i Hercegovinu da ucjenjuju, niti sa već pripremljenim rješenjima, već to očekuju od njih. Mladen Ivanić i Mladen Bosić, predsjednici Partije demokratskog progresa i Srpske demokratske stranke.
Druga novina u odnosu na ranije inicijative je što nije došao nikakav papir, pa da su politički lideri prisiljavani da ga potpišu. Po prvi put ćemo mi pisati taj papir i predsjedništvo je na sebe preuzelo tu obavezu. obavezu da naredne dvije do tri nedelje pripremi jedan papir koji treba biti onda potvrđen i od drugih.
Nije bilo nikakvih uslovljavanja, nije bilo nikakvih rokova osim snimanja stanja da li postoji dobra volja u Bosni i Hercegovini da se dalje krene ovim putem.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović.
U načelima nema velikih razlika. Naravno, razlike će doći kad mi dođemo do onih suštinskih pitanja, a ta pitanja smo davali kao odgovore u kampanji, kako ko vidi Bosnu i Hercegovinu, jer da bi sve ovo zaživjelo što mi razgovaramo, morat ćemo staviti na dnevni red izborni zakon, presude domaćih sudova, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, odluke suda u Strasburu i mnoga druga pitanja.
Pored svega što domaći političari moraju uraditi u narednom periodu, najvažnije je ipak to da Evropa želi vidjeti Bosnu i Hercegovinu kao jedinstvenu i jaku državu u pregovorima sa njom. Ponovo Johannes Hahn.
Nama je potrebna snažna država da provede reforme. To je jedan od snažnih principa Evropske unije koji podrazumijeva suvereni pristup i odluke svake pojedinačne zemlje u smislu njene budućnosti i uređenja.
Pored domaćih tema u svjetlu dešavanja u Evropi, novinari su se interesovali i za utjecaj Rusije na Bosnu i Hercegovinu. Odgovor je dala Federica Mogherini.
This is in the interest of all Europe. Mislim da bi svakako bilo dobro izostaviti zemlje Zapadnog Balkana iz ovih procesa. Vjerujem i da kolege u Ruskoj federaciji misle isto.
Sve ono što se čulo u Sarajevu, Mogherini i Han će prenijeti ministrima vanjskih poslova Evropske unije 15. decembra. Kako su naveli, tada će se definisati konkretne mjere o zajedničkom djelovanju bosansko-hercegovačkih vlasti i Evropske unije u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A doskorašnji predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso tokom posjete Beogradu izrazio optimizam da će proces proširenja Evropske unije biti nastavljen, iako je novi sastav komisije odlučio da na 5 godina zamrzne prijem novih članica. Barroso je na skupu o Zapadnom Balkanu u organizaciji Instituta za javnu politiku ohrabrio države kandidate da nastave s reformama, istakao važnost dobrosusjedskih odnosa u regiji. Osvrnuo se i na Rusiju, za koju je kazao da nije bila konstruktivna, izvještava Ognjen Zorić.
Proces proširenja Evropske unije će biti nastavljen i zemlje Zapadnog Balkana postaće članice u ne tako dalekoj budućnosti. Jedna je od poruka koje je tokom posete Beogradu preneo José Manuel Barroso, doskorašnji prvi čovjek Evropske komisije. On je ocenio da vlada Srbije ima snažan mandat i kapacitet da vodi zemlju u evropskom pravcu, kao i da je u posljednje vrijeme ostvaren napredak u mnogim oblastima, ali je istovremeno poručio i da ima još mnogo pitanja na kojima je neophodno raditi, poput slobode medija.
Pitanje slobode medija zahtjeva posebnu pažnju i ovdje i u Crnoj Gori. Nema demokratije bez pune slobode medija.
Govoreći o potrebi usklađivanja spoljne politike Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije i odnosa Srbije sa Rusijom, Barroso je podvukao da Brisel želi konstruktivne odnose sa Rusijom, ali da, nažalost, Moskva nije gajila takvu težnju.
Što se tiče Rusije, važno je napomenuti da Evropska unija ohrabruje konstruktivne odnose sa Rusijom, ali nažalost Rusija nije održavala isti duh. U Evropskoj uniji imamo države koje imaju tradicionalne odnose sa Rusijom i to nije problem. Ono što je važno jeste da država ispuni svoje uslove u oblastima ekonomskih reformi, vladavine prava, fundamentalnih prava. To su pitanja od ključne važnosti.
Barroso je rekao i da priznanje Kosova nije uslov Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji, ali da dobrosusjedski odnosi svakako jesu i da je stoga značajno to što su odnosi Beograda i Prištine sada bolji.
Istina je da u ovom regionu postoje specifični problemi i istina je da je veoma važno uspostaviti dobrosusjedske odnose. To je jedan od napredaka koje smo zabeležili i drago mi je da je Evropska komisija tokom mog mandata dala svoj doprinos u uspostavljanju mnogo boljih odnosa Srbije i Kosova. Dakle, kada uslovi budu ispunjeni, Srbija će moći da se priključi Evropskoj uniji. Ali mislim da ne bi trebalo da predviđamo kakva će situacija biti za recimo 5 godina. Ono što je sigurno jeste da su dobrosusjedske odnosi sa svim državama u regionu, uključujući Kosovo, veoma važno pitanje za Evropu.
Barozo, tokom čijeg je mandata na čelu Evropske komisije Evropska unija dobila 13 novih članica, rekao je da se dosadašnje proširenje Evropske unije pokazalo kao veliki uspeh i da je uveren da će se taj proces nastaviti.
Pitanje koje se postavlja jeste da li je proširenje Evropske unije nešto što će se nastaviti ili je sa tim gotovo. Kao što znate, postoji izraz zasićenje proširenja. Želim da vam kažem da sam ja apsolutno uveren da će se nastaviti, a nastavit će se zato što to nije samo interes zemalja kandidata za članstvo, nego i same Evropske unije. To je obostrana pobjeda. Dozvolite da vam postavim jedno hipotetičko pitanje. Da se, na primjer, Evropska unija nije proširila na Baltik ili na Bugarsku i Rumuniju, danas ne bi imali jednu Ukrajinu, već mnogo kritičnih zona poput Ukrajine u mnogim delovima Evrope.
Barozo je ohrabrio države kandidate za članstvo da nastave da rade na reformama, a posjet u Beogradu završio je sljedećim rečima.
Evropska komisija ume nekada da bude veoma oštra u primjedbama, ali to treba gledati kao na čvrst način pokazivanja ljubavi. To je način da se pokaže šta je potrebno da bi se pridružilo Evropskoj uniji, a cilj je da se zemlji pomogne da prođe kroz proces reformi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U subotu se održava vanredni kongres Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, stranke koja je na posljednjim izborima doživjela debakl, zbog čega logično slijedi i promjena rukovodstva. Pet je kandidata za predsjednika. Jedni su bliski sadašnjem rukovodstvu, a drugi još uvijek vjeruju da se ideja socijaldemokratije može spasiti. SDP je kao jedna od rijetkih građanskih opcija ipak važna stranka u političkom životu, pa bi bila nenadoknadiva šteta ukoliko zbog fotelja ugasne ideja socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini. Bilježi Mirna Sadiković.
Nakon izbornog debakla i prebrojavanja glasova u pojedinim izbornim jedinicama ispostavilo se da ni svi članovi SDP-a nisu glasali za svoju stranku. Toliko je bilo razočarenje vladavinom jedne grupe ljudi, strankom koja je važila kao bitan politički faktor u Bosni i Hercegovini posljednje dvije decenije, bez obzira da li su bili u poziciji ili opoziciji. Ostavke čelnih ljudi SDP-a nakon izbora bile su moralni čin, kažu mnogi SDP-ovci. Među njima i jedina kandidatkinja za predsjednicu SDP-a Besima Borić, no to se nije desilo.
Predsjednik Lagumdžija nije podnio ostavku što smo svi očekivali. Da je on podnio ostavku, mi bismo mogli mirno pripremati redovni kongres. S druge strane, zahtjevi članstva jesu za demokratizacijom. Dakle, mi imamo jednu odgovornost i kao socijaldemokratska partija da povučemo neki, uvjetno rečeno, radikalan potez.
Član SDP-a Nija Skenderagić, koji nije prihvatio kandidaturu za predsjednika, izjavio je za BH Radio 1 u oči kongresa da se cijela priča oko vanrednog kongresa i izbora rukovodstva pretvorila u farsu, jer su se kandidovali i ljudi koji su odgovorni za sunovrat SDP-a, kaže Skenderagić.
Pa ja sam se zaista ponadao da će poslije ovih izbora to političko rukovodstvo shvatiti sav taj besmisao njihovog vođenja. I želio sam učestvovati u tom jednom demokratskom procesu, pozvao se jedan broj isto starih aktivista, drugara, da se svi skupa kandidujemo. Pri tome mi je apsolutno nebitno hoću li ja ili neko od njih biti predsjednik, potpredsjednik ili član neke komisije, nekog savjeta itd. A ako smo svi spremni, a mislim da jesmo, da se istinski angažujemo na jednoj obnovi socijaldemokratije. Međutim, kako su te kandidature krenule, kako su te evidentiranja i forsiranja pojedinih kandidata počela, onda sam vidio zaista da to nema smisla. Forsirano biranje delegata iz općinskih organizacija, njihova na neki način instrumentalizacija bi mogla dovesti do daljeg sunovrata SDP-a i njegovog nestanka sa političke scene. Bojim se da u mnogim stvarima SDP počinje ličiti na stranku za BiH.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Asim Mujkić smatra da će ono što je dovelo SDP do ovakve krize, a to je borba za fotelje i moć, preovladavati i na predstojećem kongresu i biti odlučujući faktor u izboru novog rukovodstva.
Ti ljudi, govorimo o najužem rukovodstvu, tu i nisu radi socijaldemokratije. Mislim da su nas iskustvo i godine življenja pod njihovom vlašću naučile da jedino oko čega su oni zainteresirani jeste imovina, jeste moć, preraspodjela moći i tako dalje. Dakle, u tom kontekstu od takvih ljudi možemo samo očekivati, a žalosno je da neke izvještaje sa terena to i potvrđuju, da će ti ljudi učiniti sve da očuvaju moć.
Novinarka sedmičnog lista Start Rubina Čengić napominje da je SDP moćna firma koju sadašnji čelni ljudi neće tek tako prepustiti.
SDP je jedno veoma bogato preduzeće koje je unatrag 7-8 godina imao godišnji prihod oko 4,5 miliona. I to je sigurno količina novca s vrlo jakim uticajem koji SDP ima zahvaljujući svom članstvu na pozicijama u institucijama vlasti koja ne zavise od mandata. Dakle, ta dva elementa SDP čine vrlo uticajnim pravnim subjektom i bojim se da niko lako neće napustiti kontrolu takvog jednog preduzeća. I mislim da je tu utemeljena negdje izjava gospodina Mirka Pejanovića, ako se ne varam, koji je rekao da je moguće da Zlatko Lagumdžija pokušava da kontroliše izbor novog predsjednika SDP-a. To je jedan problem. Drugi problem je potpuna zbunjenost baze SDP-a koja godinama nije učestvovala u odlučivanju bilo koje vrste. Dakle, baza je prepuna pametnih, sposobnih, aktivnih, angažovanih ljudi koji nisu pitani, koji nisu učestvovali u procesima odlučivanja.
Ishod vanrednog kongresa na kojem će biti izabrano novo rukovodstvo na godinu dana. Dok se ne organizuje redovni kongres, teško je prognozirati, kaže Čengić i dodaje.
Dakle, bit će veoma značajno ko će biti članovi kongresa, ko su ljudi koji će glasati i također će biti vrlo bitan uticaj nezadovoljnih grupa, jer već sad imamo ovo jedno pismo velike grupe članova nezadovoljnih činjenicom da je sa liste kandidata za glavni odbor skinut jedan veći broj kandidata, kao i ovaj jedan latentni sukob u glavnom odboru gdje jedna struja misli da oni koji su bili na čelu SDP-a u ovo vrijeme kad je SDP izgubio izbore ne bi trebala imati mjesto u novom rukovodstvu. Dakle, bit će vrlo neizvjesno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U temi sedmice u subotu 18 časova govorimo o kršenju privatnosti na internetu. Samoubistvo direktora srednje škole u Mariboru nakon što su učenici postavili na internet snimak njegovog seksualnog odnosa sa profesorkom ponovo je aktualizovalo pitanje dokle seže granica zadiranja u nečiju privatnost. Dvoje profesora je tvrdilo da je snimak montaža, međutim zbog velikog pritiska javnosti na društvenim mrežama kao i tabloidnog pisanja medija, direktor je izvršio samoubistvo. Povodom ovog slučaja čula su se i mišljenja da je potez učenika bio legitiman jer su postavili snimak seksualnog odnosa dva profesora u prostorijama škole, dakle u javnom prostoru, gdje se od njih očekuje da učenicima budu i profesionalni, ali i moralni uzor. Međutim, pitanje je da li se mogu neovlašćeno postavljati na internet sadržaj iz nečijeg privatnog života bez odobrenja dotične osobe, kao i kako to spriječiti. Pojava interneta je nagoveštavala carstvo slobode, ali se praksa često kreće između digitalnog nadzora i digitalne džungle. S jedne strane, kritičari smatraju da bi nekadašnji diktatori mogli da zažale za mogućnostima koje sada postoje za kontrolu ljudi. Takvi stavovi su učestali nakon prošlogodišnjeg slučaja Edwarda Snowdena, nekadašnjeg pripadnika američke bezbednosne službe, koji je tvrdio da ova institucija nadgleda komunikaciju, uključujući i privatno širom sveta. Naši statusi i fotografije na društvenim mrežama lako su dostupni raznim službama, uključujući i tajnim, a istovremeno mogu da se koriste i za reklamiranje. Zbog toga su Francuska, Španija i Njemačka novčano kaznile najvećeg internet pretraživača na svijetu Google, jer je kršio pravilo o zaštiti privatnosti. Kako ističe Andrej Diligenski, jedan od autora knjige Facebook i pravo, živimo u vremenu kada smo svi samo fail, naše životne aktivnosti arhiviraju u velike servere, a društvene mreže nas poznaju i bolje od nas samih. Kršenje privatnosti na internetu, tema sedmice Radija Slobodna Evropa, subota 6. decembar u 18 časova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za petak 5. decembra među ostalim vam donosi poruku hrvatskih stručnjaka o važnosti projekta za energetsku stabilnost i nezavisnost Evrope.
Sadašnje novo geopolitičko preslagivanje na jugu Evrope je dalo vjetar u leđa ili vjetar u jedra tom projektu i Hrvatska bi to trebala iskoristiti.
Na konferenciji o borbi protiv terorizma u Prištini kosovsko tužilaštvo posebno naglasilo regionalnu saradnju.
Zahvaljujući dosadašnjoj saradnji postigli smo i konkretne rezultate. Tokom 2013. rasturili smo preko 60 kriminalnih grupa, a do novembra ove godine rastureno je 45 takvija koje nisu delovale samo na Kosovu, već i šire.
Donosimo i priču o zlostavljanju u porodici, koje se na Balkanu još doživljava privatnom stvari, no ipak se mijenja.
Pa žene sada počele su, to se mnogo promijenilo jer ja baš dugo radim ovaj posao, 20 godina, znači od kad je donijet zakon. Tako da su počele da prijavljuju, ali još uvijek ne koliko bi treba.
Pratili smo promociju knjige i muzički spektakl čiji su autori mladi Romi. Jedna od njih, Kristina Mustafić, ne bez gorčine poručuje.
Iako smo Romi, možemo da pišemo i da budemo maštoviti i kreativni.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Prištini je održana regionalna konferencija na temu izazovi u borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma i saradnja u jugoistočnoj Evropi. Među ostalim je poručeno kako je Kosovo spremno produbiti saradnju sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom u borbi protiv organiziranog kriminala, prenosi Amra Zajneli.
Predsjednica Kosova Tifetejeh Jaga je izjavila da će spremnost država na saradnju odrediti korak koji će transformisati države u zdravu demokratiju, kao i brzinu kojom će se region kretati ka evropskim integracijama. Ovu bitku ne smemo izgubiti, jer ukoliko izgubimo, izgubit ćemo i generaciju mogućnosti za oživljavanje mira i demokratije u jugoistočnoj Evropi, poručila je Jaga. Ona je navela da nijedna zemlja nije imuna od radikalizma i ekstremizma, te da borba protiv ovih pojava mora da bude zajednička. Jaga je dodala da se ceo region suočava sa nizom izazova u oblasti bezbednosti, a u zadnje vrijeme i sa problemom ilegalne migracije koja je, kako je rekla, ujedinila kriminalne grupe i koja osporava profesionalnu reakciju nadležni upravo zbog nedostatka koordinacije u oblasti bezbednosti. Ovo je samo jedan od mnogih problema sa kojima se region suočava, a zašto međunarodna saradnja nije samo želja, već i hitna potreba, naglasila je Jaga. Ona je poručila da Kosovo treba da se uključi u svim regionalnim i međunarodnim mehanizmima koji se bave bezbednošću, jer samo na taj način borba protiv negativnih pojava može da bude kompletna. Suil Hođa, vršioc dužnosti državnog tužioca, je kazao da i na Kosovu uočen porast organizovanog kriminala i terorizma, što direktno utiče na život građana. On je naveo da je sprečavanje i efikasna borba protiv organizovanog kriminala i terorizma prioritet državnog tužilaštva, ali da je za to veoma bitna saradnja i koordinacija sa okruženjem. Zahvaljujući dosadašnjoj saradnji postigli smo i konkretne rezultate. Tokom 2013. rasturili smo preko 60 kriminalnih grupa, a do novembra ove godine rastureno je 45 takvija koje nisu delovale samo na Kosovu, već i šire, kazao je Hođa. On je dodao da je državno tužilaštvo tokom 2013. i 2014. sprovelo i mnoge kontrole širom Kosova u vezi terorizma, a nakon koji je u saradnji sa policijom uhapšeno na desetine osoba, protiv 130 se vodi istraga, a za 36 je izrečena mera pritvora. Hođa je apelovao da se komunikacija i saradnja sa okruženjem podigne na veći nivo kako bi se pružio sigurni i mirni ambijent građanima. Počinioci krivičnih dela organizovanog kriminala i terorizma imaju za cilj realizaciju svojih objektiva, ne birajući sredstva, kazuje on. Oni ne poznaju nacionalnost, državljanstvo, vrednosti, kulturu i humanizam i u određenim slučajevima rizikuju članove njihovih porodica, kazuje Hođa. Borba protiv ovih pojava treba da prevaziđe svaku institucionalnu ili državnu predrasudu, a saradnja između naših država za sprečavanje i efikasnu borbu treba biti zasnovana na poverenje i međunarodne standarde, zaključio je on. Hajreddin Kući, ministar pravde, je kazao da su kriminalci u regionu često koristili političke razlike, ali i krkost vladavine prava u državama u tranziciji, te da je nedovoljna saradnja među državama ojačala njihovo delovanje. Kriminalci i svi etnički grupa su sarađivali, te možemo reći da su formirane i multietničke grupe. Tome se treba odgovoriti multinacionalnom saradnjom kako bi se sprečile kriminalne mreže, poručuje Kući. On izrazuje spremnost za produbljivanje te saradnje, ali za uspostavljanje iste i sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Šef policije Bajram Redžepi istakao da i pored mnogi do sad poduzeti koraka, region se i dalje suočava sa izazovima prilikom borbe protiv ovih pojava, a posebno kada se radi o terorističkim pretnjama kao posljedica konflikata na Srednjem istoku, ali i zbog porasta radikalnog islama. Što se borbe protiv organizovanog kriminala tiče, obaveza je celog regiona Zapadnog Balkana da se izbaci termin Balkan Route, a koje koriste Međunarodne agencije za vladavinu prava, tako što opisuje naš region jednim od glavnih kanala za organizovani kriminal i različite trgovine. To je moguće samo putem unapređenja regionalne saradnje i koordinacije aktivnosti, poručuje Redžepi. Američka ambasadorka Tracy Ann Jacobson je ponovila da je terorizam međunarodni problem, a regionalna saradnja je ključ u borbi protiv organizovanog kriminala. Posljednjih godina uočili smo napredak u toj borbi, ali ima još posla. Organizovani kriminal ne poznaje granice. Zapravo, kriminalci koriste granice za njihovo dobro. Važno je da svi rade na borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Zato je potrebna posvećenost i saradnja i želim da naglasim da Sjedinjene Američke Države pretnje na Balkanu shvataju veoma ozbiljno i spremni smo da pomognemo, poručila je Jacobson. Predstavnik Evropske unije na Kosovu Tomas Njoki je kazao da je Evropska unija neprestano podržavala Zapadni Balkan u naporima da ovaj region prestane da vodi ulogu tranzita ili da bude logistički centar ovakvim grupama. Iako je pretnja od terorizma u jugoistočnoj Evropi poznata, posljednje dešavanje u vezi radikalizacije i ekstremnih grupa su zabrinjavajuća. Kapaciteti u sprečavanju radikalizacije, uključujući i adekvatne mere o učešćima u stranim konfliktima, moraju da napreduju, poručuje Njoki. Ovoj regionalnoj konferenciji na temu izazovi u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i saradnje u jugoistočnoj Evropi prisustvovali su i tužioci iz Albanije, Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropsko-američko vijeće za energiju naglasilo je važnost dovršetka terminala za plin u Omišlju na Krku za energetsku stabilnost i nezavisnost Evrope. Hrvatska treba iskoristiti ovaj poticaj, poručuju stručnjaci s kojim je razgovarao Eni Zebić.
Nakon američkog potpredsjednika Bidena nedavno na energetskom samitu u Istanbulu, ovoga je tjedna i Evropsko-američko vijeće za energiju naglasilo važnost dovršetka izgradnje terminala za ukapljeni plin LNG u Omišlju na Krku. To vijeće u kojem sjedi američki državni tajnik John Kerry i evropska povjerenica za vanjske poslove Federica Mogherini naglasilo je važnost tog kompleksa za energetsku nezavisnost Evrope. Direktor projekta LNG Mladen Antunović za naš radio podsjetio je da je dobiveno pozitivno rješenje za studiju utjecaja na okoliš, izrađen je idejni projekt i podnesen zahtjev za lokacijsku dozvolu.
Ono što je sada vrlo aktualno je da počinjemo sa predbilježbama zainteresiranih plinskih tvrtki za alokacijom kapaciteta budućeg terminala i radimo na izradi preostale dokumentacije do građevinske dozvole za što su nam odobrena europska sredstva.
Prema projektu, Omišaljski terminal imat će kapacitet od 6 milijardi prostornih metara plina godišnje, a godišnje bi na njega uplovljavalo od 50 do 80 brodova za ukapljeni prirodni plin. Terminal će imati pristan za prihvat takvih brodova, uređaje za pretakanje plina s brodova cjevovodom do dva spremnika, isparivača i plinovod koji plin transportira u distribucijsku mrežu. Pristan će biti dugačak oko 400 metara i projektiran tako da može primiti brodove kapaciteta od 75.000 do 265.000 kubičnih metara. Pretakanje broja trajalo bi od 12 do 16 sati, a cijela procedura od pristajanja punog do isplovljavanja praznog broda trajala bi oko 24 sata. Krčki LNG trebao bi biti povezan sa poljskim terminalom Svinojušće na obali Baltika, čime bi bila stvorena plinska transverzala između juga i sjevera Europske unije, koja bi Europu učinila manje ovisnom o ruskom plinu. Procijenjena vrijednost projekta je milijardu eura, a očekuje se značajno sudjelovanje europskih sredstava, jer preko ovog terminala plinom bi se opskrbljivale države od Austrije do Ukrajine, kaže Antunović.
Europa ima jasan stav prema energetskom tržištu, dakle ide se na integraciju, ide se na povezivanje plinskih sustava svih zemalja i ide se na uvođenje jasnih pravila između pojedinih sudionika na tržištu plina. I tu je uloga LNG terminala da osigura jedan novi dobavni pravac i novi izvor plina za zemlje središnje i jugoistočne Europe.
Zašto se tek sada ozbiljno kreće u projekt star četvrt stoljeća? Energetski stručnjak Igor Lekanić u izjavi za naš radio podsjeća na tradicionalnu nesklonost Hrvata velikim projektima, a ovo je, kaže, veliki projekt.
Drugo je naša nesklonost projektima koji nisu samo domaći, nego inozemni. A to bi trebao biti veliki međunarodni projekt koji bi trebao osiguravati plin ne samo za Hrvatsku, nego i za susjedne zemlje, od Italije, Slovenije pa do Bosne i Hercegovine. To je jedna grupa razloga. Druga grupa razloga je ipak skupoća samog projekta i, ja bih rekao, do sada nedovoljna stvarna zainteresiranost inozemnih investitora za takav projekt, jer Hrvatska nema ni financijske ni investicijske snage za takav projekt. Sadašnje novo geopolitičko preslagivanje na jugu Europe je dalo vjetar u leđa ili vjetar u jedra tom projektu i Hrvatska bi to trebala iskoristiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Prema posljednjem financijskom izvještaju rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, ova je kompanija samo u posljednjem kvartalu izgubila 13,5 miliona eura. Kumulirani gubitak sada je premašio 265 miliona, dok su dugoročne obaveze porasle na više od 326 miliona eura. Još jedna velika privatizaciona afera obavijena velovima tajni, kaže Gojko Veselinović.
Jedan od najvećih gubitaša u Republici Srpskoj, rafinerija u Brodu, i dalje tone. Prema podacima iz novog financijskog izvještaja, vidljivo je da za ovu kompaniju nema spasa, jer je akumulirani gubitak od 265 miliona evra značajno premašio vrijednost osnovnog kapitala rafinerije, koji iznosi 212 miliona. Ipak iz rafinerije nisu imali vremena da odgovore na pojedina postavljena pitanja o novom financijskom izvještaju i o dugovanjima koja se godinama gumilaju, a odgovor nismo dobili ni iz Optima grupe koja je vlasnik rafinerije. Od 362 miliona dugoročnih obaveza, rafinerija čak 252 miliona evra duguje povezanim pravnim licima, od čega najviše Optima grupi, čiji je 100% vlasnik Njefte Gazinkor, koji je ujedno i većinski vlasnik rafinerija u Brodu i Modriči. Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba.
Ono što je zabrinjavajuće kod rafinerije da imaju više od 700 milijuna maraka dugoročnih obaveza, ali problematično je što je najveći dio toga, oko 80% se odnosi na obaveze prema povezanim pravnim licima, odnosno prema ruskom investitoru i ruskoj banci za koje je založena imovina rafinerije nafte.
Da podsjetimo, ruska kompanija Njefte Gazinkor osnovala je 2008. godine Optima grupu koja kontroliše ulaz i izlaz sirove nafte i roba iz rafinerija. I dok rafinerija u Brodu ima akumulirani gubitak od 265 miliona evra, istovremeno Optima grupa ima više od 600 miliona evra godišnjeg prometa, po čemu je prošle godine bila jedna od tri najjače kompanije u BiH, a nalazi se i na listi 500 najvećih firmi u centralnoj Europi. Ekonomista Damir Miljević smatra da se iz ovog vidi da je na sceni nova afera birač.
Ono što nas najvjerovatnije očekuje kad je u pitanju rafinerija je to da će sadašnji vlasnik rafinerije kad tad isporučiti čitav problem rafinerije korijskim obveznicima Republike Srpske, odnosno imat ćemo najvjerovatnije novu aferu birač. I ono što mene brine nije što će biti još jedna afera, nego što će se izgleda dešavati ono što se dešava i kad je u pitanju slučaj birač, to jest ništa.
Siniša Vukelić pak napominje da je u poslu sa privatizacijom naftne industrije Republike Srpske od početka sve obavijeno gustim velom tajne, jer je ona izvršena iza zatvorenih vrata direktnom pogodbom.
Prvi put u istoriji napravljeni presedan, Narodna skupština je zatvorila svoju sjednicu, svoja vrata za javnost, za medije, kada je donosila zakon u kojoj prodaje državnu naftnu industriju. Niko nikada nije vidio ugovor i anekse ugovora o prodaji i privatizaciji naftne industrije. Niko nikada nije našao da shodno i da kaže ko su većinski vlasnici Njefte Gazinkora. Znamo da je 40% vlasnik Njefte Gazinkora državna ruska kompanija za rubež Njef. Međutim, većinski vlasnici od 60% su tri pravna lica, od kojih za jedno mnogi tvrde da je osnovano tek mjesec dana prije nego što će kupiti rafineriju nafte u Brodu.
A upravo za to pravno lice postoje sumnje da su ga osnovali ljudi sa ovih prostora, tvrdi Dragan Čavić, predsjednik Narodnog demokratskog pokreta.
Ove
povezanim pravnim licima nalazi se jedna offshore kompanija za britanski djevičanski ostrova i očigledno je u toj kompaniji registrovanoj na britanskim djevičanskim ostrovima su osnivači imena koja su vjerovatno s ovog područja i koja suštinski ime je za rafinerije ovako postoji.
Na koji način se izvlači novac iz rafinerije pojašnjava ekonomista Zoran Pavlović.
Rafinerija prema mojim informacijama prerađuje samo za potrebe Nestor grupe, dakle ne radi i za druge preradu, tako da transfernim cenama se dobit prebacuje u Nestor grupu. Očigledno je to sve naravno na teret rafinerije koja će vrlo verovatno biti u jednom momentu i odvedena u bankrot.
Rafineriji Brod prošle godine odobren je i reprogram duga za porez od 65 miliona evra i to do 2019. godine. Prvu ratu uplatili su tek u junu ove godine, a iz Poreske uprave su na naš upit o uplatama poreskog duga poslali odgovor da je rafinerija do sada izmirila sve dospjele rate reprograma. Iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske nismo dobili odgovore na brojna pitanja o financijskom propadanju rafinerije, a kako ekonomisti upozoravaju, ceh rafinerije će izgleda platiti građani Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prije kraja ove godine crnogorski parlament bi trebao raspravljati o prodaji Kraljičine plaže arapskoj Royal grupi. Međutim, unutar vladajuće koalicije nema saglasnosti u vezi s tim kako ovaj projekat treba privesti kraju, kaže Esad Krcić.
Kraljičina plaža je već duže vrijeme tačka sporenja Demokratske partije socijalista premijera Mila Đukanovića i Socijaldemokratske partije predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. U manjoj članici vladajuće koalicije imaju više primjedbi na ovaj aranžman. U SDP-u smatraju da je pravno nemoguće dugoročni zakup, u konkretnom slučaju Kraljičine plaže, regulisati kupoprodajnim ugovorom, a nezadovoljni su i zbog cijene zemljišta koju je uprava za nekretnine procijenila više nego što je predviđeno ovim aranžmanom. Sasvim izvjesno, najveća zamjerka vladinom aranžmanu sa stranim investitorom je da se arapskoj Royal grupi daje eksteritorijalnost, odnosno mogućnost da kroz zakup zemljišta napravi državu u državi. Funkcionerka Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović.
Ugovorom se propisuje jasno da ta pravila i propise određuje kupac, naravno on kaže u skladu sa zakonom, međutim on ima pravo da uređuje neka pravila vezana na teritoriju u odnosu na koji je kupac, kojom ima pravo raspolaganja kao nosilac prava svojine, ali se postavlja pitanje i dobije se odmah odgovor da on nema ta prava u odnosu na zonu morskog dobra koja je naravno u nadležnosti same države. Da li se onda tu zaista govori o eksteritorijalnosti? Ako vidite šta znači pojam eksteritorijalnosti kao odricanje neke vrste suvereniteta u teoriji međunarodnog prava, vidjet ćete da svaka vrsta privilegije koja važi za određena lica, predmete, a u ovom slučaju za područja, podvodi se po termin eksteritorijalnosti.
Na tender za privatizaciju Kraljičine plaže javila se jedino Royal grupa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koja traži dugoročni zakup na 90 godina za koji je potrebna saglasnost parlamenta. Arapski investitori su ponudili početnu tendersku cijenu od 50 eura po kvadratu, odnosno 21 milijuni 180 hiljada eura za nešto preko 42 hektara. Prodaja Kraljičine plaže je nesuglasicama koalicijonih partnera dobila i posebnu političku dimenziju, pa je u međuvremenu došlo do svojevrsnog prepucavanja preko medija. Predsjednik države Filip Vujanović je prije nekoliko dana upro prstom u SDP, implicite im dodjeljujući specijalizaciju za tjeranje investitora, na što je lider socijaldemokrata Ranko Krivokapić, koji zbog ovog protivljenja trpi izvjestan medijski pritisak, odgovorio da bi Vujanović umjesto takvih izjava trebalo da položi račune za prethodnu privatizaciju kombinata aluminijuma za koju se Vujanović zalagao, a koja se završila katastrofalno. Međutim, juče se oglasio i premijer Milo Đukanović, koji je obraćajući se savjetu stranih investitora vjerovatno slao poruku SDP-u da im ne vrijedi trud.
Mislim da je realno kazati da ćemo graditi jedan vrlo prestižni turistički rezort na Dubovici. Dakle, nema, siguran sam da će biti pameti da se izađe iz konfuzije koja se danas, rekao bih, potpuno destruktivna i namjerno stvara kada je u pitanju, upravo sa namjerom da se opstruira jedan dinamičan ekonomski razvoj, dakle da će se taj rezort realizovati.
Obje partije se koriste argumentima koji govore o brizi za društveni interes. DPS ne cjepidlači da bi progurao veliku stranu investiciju, a SDP legalistički insistira na pravnom okviru. Međutim, uvjerena u partitokratsku prirodu državnog aparata, domaća javnost se pita da li se iza zalaganja za društveni zapravo krije borba za partijske interese. Iako nije bio eksplicitan, analitičar Zlatko Vujović ukazuje da je moguće da se u ovoj konfrontaciji DPS-a i SDP-a Kraljičina plaža koristi kao instrument za partijsko profitiranje u procesu sklapanja aneksa koalicionog sporazuma čije se potpisivanje već dugo odlaže.
Problem kada je riječ o pregovorima političkih partija oko formiranja koalicije kao što je u ovom slučaju vezano za aneks koalicionom sporazumu jeste taj što su takvi procesi po samo svojoj definiciji netransparentni. Kada govorimo o onome što se dešava između DPS i SDP, svakako da i ovo pitanje treba sagledavati iz jednog šireg aspekta koji podrazumijeva pregovore oko formiranja koalicionog aranžmana i njegovog aneksa sa više aspekata. Tako da i ovo pitanje ja bih gledao kao jedan od niza elemenata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Nasilje u porodici jedan je od tabua koji se sporo topi. Od preko 1000 prijavljenih slučajeva nad ženama i djecom, sudski je riješeno preko 85%, a čak i uvjetne kazne rezultiraju malim brojem nasilnika, povratnika. No u društvu još postoji jaka predrasuda kako je porodično nasilje isključivo privatni problem. Upravo zbog toga, kaže Jasna Vukićević, nizak je postotak prijavljivanja ove vrste nasilja.
Iako većina građana, čak preko 90%, smatra da postoji nasilje u porodici, manje od 15% je spremno govoriti o ličnom iskustvu, pokazuje istraživanja koja potvrđuje i praksa Centra za socijalni rad u Budvi, Aleksandra Jovanović.
Mi više čak učestvujemo kad je u pitanju zlostavljanje djece, znači fizičko zlostavljanje djece, nasilje u porodici. Imali smo nedavno jedan slučaj, na primjer, gdje djevojčica nije htjela da prizna da je otac naneo modrice i to, jednostavno je to krilo. Znači strah je još uvijek i u ženama i u djeci.
Ko najčešće prijavljuje prema vašem iskustvu nasilje u porodici?
Pa žene sada, počele su, to se mnogo promijenilo jer ja baš dugo radim ovaj posao, 20 godina, znači od kad je donijet zakon. Tako da su počele da prijavljuju, ali još uvijek ne koliko bi trebalo.
Studija UNDP-a o nasilju u porodici i nasilju nad ženama u Crnoj Gori ukazala je na porazne brojke. Trećina ispitanika nije spremna da prijavi nasilje u porodici. Oko 25% građana smatra da je žrtva odgovorna za nasilje, te da postoje situacije u kojima je fizičko nasilje opravdano. U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava kažu međutim da od usvajanja Zakona o zaštiti od nasilja u porodici ima pomaka na bolje, prvenstveno u obimu sudski riješenih slučajeva. Ministar Suad Nimanović.
Podatak da prošle godine su organi za prekršaje imali oko 1200 predmeta govori o činjenici da građani imaju tu slobodu da prijavljuju tu pojavu i kao pojedinci, kao žrtve nasilja. Dobra je činjenica da organi za prekršaje rade kvalitetno svoj posao, da su preko 85% tih predmeta tokom 2013. godine završili, da su donijeli sudske presude.
Osim novčanih i kazni zatvora, visok procenat sudski riješenih slučajeva nasilja u porodici omogućavaju efikasne zaštitne mjere. Predsjednik suda područnog organa za prekršaje u Podgorici Srđa Đurović dodaje da su uslovne kazne u slučajevima porodičnog nasilja pokazale veoma dobre efekte jer njihova primjena rezultira veoma malim brojem nasilnika povratnika.
Zaštitna mjera kao što je udaljenje iz stana, kao što je zabrana približavanja, zabrana uhođenja i uznemiravanja, to su jako efikasne zaštitne mjere, a također i kazne koje su predviđene, i kazne zatvora, i novčana kazna, i uslovna osuda. Sud za prekršaj u Podgorici, odnosno područni organ za prekršaj u Podgorici, najnoviji podatak da mi i prilikom izricanja uslovnih kazni, baš sam provjeravao, mi nemamo povrata, što je jako dobro. I ako reaguje javnost, nema kazne zatvora. Ali ako ta uslovna kazna ostvari svoj cilj i ako nasilnik ne ponovi to, onda je to sasvim odlična kazna. Možda i bolje nego novčana koja pogađa i žrtvu nasilja, ako se izreče novčana kazna.
Prisustvo djece nasilno ponašanju roditelja je najčešći uzročnik generacijskog ponavljanja nasilja u porodici. Podaci UNDP-a na globalnom nivou pokazuju da dječaci koji su svjedoci nasilja u porodici dva puta češće kasnije sprovode nasilje nad sopstvenom ženom i djecom. Osim što u Crnoj Gori treba promijeniti odnos prema nasilju u samoj porodici, iz kojih se svega u 12% slučajeva prijavljuje nasilničko ponašanje, treba raskrstiti i sa tabuom da je nasilje u porodici samo privatna stvar. Ministar Numanović.
Na nama je da tu pojavu još više osvijetlimo, da zaista prijavimo tu pojavu, jer na taj način dajemo najbolji doprinos za 10 multidisciplinarnih timova koji postoje u Crnoj Gori, a to su pripadnici tužilaštva, sudstva, policije, centara socijalni rad, zdravstvenih ustanova, predstavnika lokalne samouprave koji se bave tom problematikom i koji pokušavaju da pomognu žrtvi, kako ženama koje su najčešće žrtve nasilja u porodici, tako i djeci iz tih porodica. To nam je, dakle, cilj, poštovanje ljudskih prava, zaštita svakog pojedinca, zaštita svake žene i svakog djeteta kada je nasilje u pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zbirka priča i života mladih Roma promovisana je u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Oni sami su pjevali, plesali i čitali svoje kratke priče i sve to u maniru poznatih svjetskih mjuzikla, prenosi naš reporter Mila Nešić.
Žele mladu da me daju, da li želim te pitaju, ja volim nekog drugog, ali oni to ne znaju. Sve ono što sam ja, nek se čuje, nek se zna, ponosna sam ja na sebe, ovo je sad moje vreme, ako veruješ da mogu, dobrodošli.
Muzičko-scenski spektakl koji kreativnošću i atmosferom ne zaostaje za profesionalnim teatrima, utisak je posle performansa koji je pratio predstavljanje knjige čiji su autori i ilustratori mladi Romi. Pokazali su da su podjednako dobri plesači i pevači kao i pisci, izvodeći numere protkane tradicionalnim romskim melosom. Novoobljavljena knjiga sadrži priče Roma iz Beograda, Niša i Novog Sada u kojima su opisali svoje očekivanja, strahovanja, želje i potrebe.
Za poklon bih volio da dobijem igračke, slatkiše, telefona, dodir i malog terijera. Malog terijera bih dao mom bolesnom bratu, on ima Downov sindrom. A najviše od svega bih volio da moj brat ozdravi. Gledam raže, volio bih da mojoj porodici daš sreću i zdravlje.
Delić je objavljenog pisma 12-godišnjeg Jovana Anđelkovića Deda Mrazu, koji je uz malu tremu pročitao javno. Posle ovog prvenca, kako nam je rekao, nestrpljivo čeka nove radionice kreativnog pisanja, jer želi da uveća svoju zbirku.
Pisao sam pismo Deda Mrazu zato što bi mislio da je to stvarno.
Kaži mi, kakav je osjećaj pisati priče?
Srećan, veseo.
Da planiraš da pišeš još?
Da.
Dobro, jel pišeš još neku priču?
Ne, ali mora da idemo na radionice.
Predrasude i beg, dve su priče 17-godišnje učenice Kristine Mustafić. Kristina kaže da je svojim pisanjem želela da se suprotstavi stereotipima o Romima za koje smatra da su i dalje duboko u svesti ovdašnjih ljudi. Stereotip ne sme biti kriterijum procene čoveka, upozorava mlada spisateljica.
Mnogi ljudi, kada čuju reč Rom, imaju već predrasude da je to čovek koji smrdi, koji laže, krade. Znači ono sve nešto najgore. I onda ja tu spomenjem i pričam da nije tako, da treba ih upoznati, pričati sa njima, družiti se, provoditi vreme s njima i onda vidjeti da nije tačno, da i ostali ljudi kradu, ostali ljudi lažu, da nije bitna ni boja kože ni ništa.
Dela ovih mladih umetnika prevedena su i objavljena na engleskom, nemačkom i francuskom jeziku, što ih je učinilo dostupnim širokom auditorijumu. Nena Milojković, jedna od profesorki koja radi sa mladim Romima, kaže da im to mnogo znači jer su pokazali da su deo sveta, a ne marginalizowana kategorija u koju ih društvo i dalje smešta.
Trudimo se da im pomognemo da ostanu u školi, da postignu što bolji uspjeh i da nastave svoje školovanje, jer to je nešto što nije karakteristično za njih. Zapravo mi kao nacija, ali svi van naše zemlje, ne vide njih negde na nekim visokim pozicijama. Oni pokazuju da i tekako mogu završiti školu, nastaviti školovanje, biti značajan deo našeg društva.
Drugu po redu, slobodno se može reći, antologiju mladih pisaca prate fotografije iz zbirke Iza pruge, čiji su autori dečaci i devojčice. Fokus su slike železničkih pruga, koje simbolizuju put iz centra grada do romskih naselja. Tajne fotografije deca su učila od Ferranta Ferrantija, francuskog fotografa i arhitekte.
I know that they are so full of energy.
Toliko su zračili energijom i istovremeno bili spremni da slušaju i uče. A to je moguće samo ako sve delite sa ljudima. Zajedno smo provodili vreme, objasnili su mi šta je njihov život. Ostavili smo klišeje iza sebe i dali sebe jedni drugima.
Just to share something.
Uz pisanje, fotografiju, muzika i ples su također edukativni programi u Grab fondaciji, čiji je cilj obrazovanje Roma. odabrani su kao oruđa kojim se mladi pripadnici jedne od najugroženijih manjinskih grupa najbolje mogu izraziti kako bi ih ostatak društva čuo, objašnjava Dobrila Karaolić iz Graba.
Deca su pokazala da uče vrlo brzo, da su izuzetno kreativna, deca su pokazala da su naučila da papir sve trpi, da mogu da kažu, da ih niko neće osuditi, da im se niko neće smejati, da mogu da kažu sve što hoće.
Koliko je to važno?
Zato što je značajno da ih čujemo. I oni su deca kao i sva druga i oni su ljudi kao i svi drugi i imaju puno toga lepog da kažu.
To potvrđuje i razmišljanje jedne od naših sagovornica, mlade autorke Kristine Mustafić.
Moje priče kao i priče ostalih mojih drugova, svi mogu da čuju, svi mogu da pročitaju, da vide i da shvate da iako smo Romi možemo da pišemo i da budemo maštoviti i kreativni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.